Tunen Radio Ni Sagale Amerikat. Radio Ni Sagale Tafan Oromo witata kijimatat galgal sat lama wodaka kisati sadit metrbani didami lama didamshan yisoddo mitokurat Washington DC rada barsen kunu jalgam. Bajuma folin testan nagaya wata bajin didama guyan kibtata barkum lama kudani sagale Radio Ni Fan Oromo tin Nile satit metrbani dir raqa sujirtani anin sura alafeti.
Karodudu bisumwani na moda andi tita gesta tota kenya kamolten President United States Donald Trump karami diawa summa irani na kekechizan matoto doarra kamu kesta toko.
Addunya kesta na million torbata mitokote waran siyasa fi rakko kakatiin bakatetin aljir arregu yanka bakatata addunya kesta mant nam bakatchisa mant malef yedani rakko sani rat mariatani. Warri bakatetin kambi baka Kenya da dabi fi kambi baka Ethiopia jurman kesi ya tutun wanar kam wanisani tim nu kesta toko. Namoto dunitim.
President United States Donald Trump kara media yokan mo sabahi ma wasumma Irani takekachi sadabar sanijiru. Iran tayyara nam malese yokan mo droni United States kilens sararka dunyara balaliature halilte kufisushe egangon ministry tisa United States mirkane saniboda akekachi sagana kenan President Trump. Iran dogo gura gudda ujjette jechudan fula tuutari sani ratibarre san. Ega at iotias biyota kanalamen gidduti wal muddin sife wal gare rifannan amma tade majra. Addunya kanarati sababa wal waransa ariatama walitti buinsatiin u manni miliona torba tami toko tau manake ofirra ka godane tau jarme ambakatota katokuma motu mota UNHCR beks zejira. Kamisa raje chuwa tabajirikdama kagutuma addunya tika bajame olu uyaba katota addunya lalchi sudan gaba sabase kesat kanadubate. UNHCR ega undefame waggota torba tama gutu terot eate jiru kanati lakosi bakatota dabale aganagawun kukajal kabata usati. Uruda boda balina nitilebina. Kannen okara siyasa Kamerun ke saat esan lamiwan Kamerun kuma kurna heddu tilakawaman yero amma Nigeria ke sati bakatani jiru. Angoni Nigeria kajiraniti barakumana mafkuda jaa jalkabe agamati lamiwan Kamerun kuma soddumi shani oltantu garabi yesani tibakate jirata. Kamun mirga bakatota fan mangaru lakob sichi kanachala gudata urubatu lamiwan Kamerun kuma torba tami bifama kuma torba tama oltantu amma Nigeria ke sajira jiraniti kanisandu batan. Kara gajirta radio sagale Amerika saganta afano rumoti. Ertra kesat kanen walda kristana katolikin bulfamaturan waltalin faya digdama oltan chufamanijiru. Motumman biyati garu wai chufamu waltale kana nihale. Tawuzgaru kanen walda kristana katoliki jarat bulfamaturan waltalin faya kun irrejire sisani ammalle chufamani akka tajajirat abanijiran dubbatu. Maddena anno sana agaman. Odubirati nimmo. Moloksoni, Gadami, Debre Bizen, Shan, Hidamunsani, Himamejra, Gabasa, Sion Grima, Soratulis.
Minister Faya Ertrati, Ak Directory Biro de Fano, Botajin Abdullah Hijedetti, Wan Niger and Kuna Kasimet. Akanjer, Maniamanti Katoliki, Damehed Dugaba, Dabi Faya Kachufam, Kambe Kunjur, Yotuhanamo, Dara. Cufani jechun tullen dara. Aksheera irtra parkum toko ibisagalif sagalta mishani bayetti dabbilen fayya dabbile amanti jal jiran cuftinu yu ka ummatati fika motummat warrat watalle. Yu huji ujjatan ammo seer jirun bulu malan. Karkar sakka ummatar rargatani ka motummalir rargatan tanafi wanni cufamin jirtu jed. Ta tullak direktari kun jedetti warre seer jirunin bulini ka akbulchin si dabbile tana motummat imbeekin hedduni aga sadi ya cufamani jed. Abbootin amantii kaatolikii Eertiraammoo namni cuftinuyyuu ka amantiitti daba. Abbootin amantii kaatolikii Eertiraammoo namni cuftinuyyuu tanatti yaadda'uun isaa ministeera fayyaa kan qofaa miti nama hedduu yaaddessiitii jedhan. Gamkaaniin ammoo torbaan dabre keessa akka Ameerikaa fi Eertiraan jedhan akka Ameerikaa fi Israa'el jedhanitti amantoota Ortodoksii Eertiraa jedhan shanii hidhamuu isaanii dubbatanii waan isaan keessa jiranii fi wanta ammatti mirkanaa'aa jirtu mootummaan Eertiraallee tanirra deebiin kennan.
Duratesun komisina filan no Malawi akataita galakisan kanenga fatan lammi wambi yeti kumahedu tila kawaman arre rira mormi bahani juru duratesun komisinicha jen ansa filan no chamsa digdemi toko bi yeti kesat geggesame walin anje chur ambara lefatu hirirtoni kun. Hirirtoni magala li lengwe kesat hirira bankun gamole motumma kesat le ibatani senudan Surale presidenti biyatti kan Peter Mutharika cicciunsani dagame jira hirira kana kan ittifu wantau akkasumasimmo mano gantu komishina filanno Miss Ansa Duratani dungo qabsisudan akkamon misani ittifu fan amalle dada tajiru komishini filanno Malawi garu himanna mormitoni de sankana ka filanno ncamsa digdemi tokko wadin dame jira mukana hale jira oduna mabqam dukanuma
Katanya VOA sedang tafan orang mau cakap sujudkan. Argu yang kau katakan, adunya tangkis awan hidup biaya nombas, orang siasa firak kau kakat, 6 million terbata mitokot akhiran, bagaikan hilajar. Tapi tu kumma mau muda, dami berkata, egi wujud anjal kabe, karena terubah sama kesir. Adunya ratte, wa anak kakati nami berkata itu biaya ba, tanir ratte tu kumma mau muda ra, debi hidup karena mujur, wa hidup raya kata ni le, zat ka hokit odu tanah Geneva nuerge, jalan ni nutem.
Republiki Demokrato a Kongo keset bati wat abadji kun itun senin durak abe. Hokara gosota giddu tikayen umman ni kumat ibasadi manaf keo firra godane jira. Angon ni tokumma motumota kajetaniti. Torban nendar banke sa waliti bu insa kon nambultota forsi se bula giddu. Uma mekanan namnit ibatokof jata machalan ajjefa maniru.
As the displacement continues at this massive scale, fear of...
Godansi ummata kulla kofsa guddana kasitit fufnan nagenya afjecha gama hara yokan haro Albertin. Gama Uganda ti cewu sodajet ukamna jadan. Namun ni manofi gadisa ni godanu dirkamankun irrahedun manofi ti debina abdi jadu kabu. Kanen jirenya sani harkaj ala morabak atakesa ti dabarsan kanaka falist inota Jordan kesa le abdi ofi inkutan nujad.
There is no way we will give up on our homeland.
Iddo titalan neti debi of abdin kutannu kun ta'u gonkuma hindandaw dalonni boriyu abdin kutatu yonu tidune warrikan jiru jedan. Garu kannen debi of carra argatan ija kannenin debi injirani nero lalamu tikkora. Walitibu in sahara ariyatam yakkafi itamin samirgana momad ak abajiru bakattoni hara akka umaman gochajira. Addunya ratti yero amma lakofsi namota manaf qeo firra godanani hamma lakofsa ummata faransai walqitted baqataan kun irreheddun sani afghanistan syria sudan kibab somalia rati
And when you look at those countries, you can see that both Afghanistan and Somalia.
Yerobi yotika na ilalu Afghanistan if Somalian waggoti afurtamach alaf godansa ummatar de devi e akabu skansat ilamani jadu. Wajira UNHCR New York jiruf director akataan Nenit Kelly. Kelly radio sagale Amerika fakkaib sanit biyoti hangatoko kanaka Ethiopia af Cameroon kesat sababa walittibu insa gosan. Godansi ummata kanachuma biyo fi kesati gaggefam irrede debet akkaba.
And then the other big story, of course, has been Venezuela, where over...
Ittanse senangudda jiru kabrani biya Venezuela yotaw ergabara kumala mafkud ashani kaase ummanni miliona afur chalutu bakate jirajetan. Kelina kadubatanit, Colombian yero amma lammiwan Venezuela kangalmesite ofarka kabd. Miliona tokkof qabti sadi kamperu kuma dibbasaddeti Turkey Lebanon if Jordan immo lammi wan Syria harka cala kesu mesajiru biyonni baqattota biye brasi matani jiraachi sajiran hangi tokko akuma jiran biyo fi kesattimmo wolitti buinsa umamu lammi wan sani manaf qeo firra kannen godana jiran jiru kelin akadubatanit godantonni kun rijres lubbu fi olfachuf jecha carraan dhumaa qaban manaaf qe'oo fi gadhiisanii godaanuu waan ta'eef tarkaanfii kana fudhatu. Lammiiwwan Ameerikaa waaltaa lakkoofsaan hedduu ta'an kanneen gama daangaa Meeksikoon gara Yuunaayitid Isteetsi ce'uuf dirqamanis sababa wal fakkaatu qabu.
There are very gripping accounts of situations where neighbors
Halatti ala bultoonni saaminsaaf ajjechaa gaggeessan akkasumas naannoo sana to'atan ollaa isaanitti itti heddummaatantu jira. Lafa dhiirri carraanni qabu miseensa ala bultootaa ta'uudhaan kanneen biroo ajjeesuu yookiin didee ofiisaa ajjeefamuu keessa filachuu qabaa jedhan. Dubartoonni alfiin immoo namoota seeraan ala nama deddeebisan akkasumas humnaan gudeeddiif saaxilamantu ollaa isaanii jira kanaaf baqatu jedhaniiru. Hawaasni addunyaa diinagdeef nageenya biyyootii uummanni isaanii godaansaaf saaxilamanii akka jajjabeessu gabaasni tokkummaa mootummootaa kun gaafatee jira.
Fayyadamuu VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan amma immoo keenya dabara warri baqateetiin kaambii keenyaa dhadhaaf jiru finni isaanii akkam jira maan keessa jira yoo rakkoon dhuftu fakkeenyaaf yoo mootummaan rakkoo biyyi nagaa dhoortetti biyyi kee jiraa jedhe warri kaambii dhadhaaf jiru kun rakkoo hedduutti afaan bu'u humtaa ta'eef uyyuu dhadhaabitti nama kum hedduutti baqateetiin keessa jira jara kun rakkoo mootummaan cufaatii kaambii dhadhaaf kanallee tursuuf fedha achuma keessatti miidhaabachuu fedhallee galma daawwitiitti achi namni dubbisa.
Dhadhaaf keessatti ganna hedduuf kan jiraatan baqattoonni yoo biyya keenyaa bakka adda addaa keessatti rakkoon shororkeessitootaan mudatu baqataan waan ta'e mudatee quba hin qabne akkasumaan miidhaa irra dhaqqabaa jechuun dubbatan. Humni mootummaa nageenya kabachiisu yoo warra balaa geessan jedhaman adamsu baqataa nagaa keessa hunkuraa jedhu baqattoonni. Obbo Rashiidasan gara 23 dura godina Booranaa aanaa Dubluuqii as dhadhaabitti baqatan abbaa ijoollee 18ti.
Nairobi keessatti ol dibdeen tokko siin buteef moo na baqataa jedhanii nu gurrumaan dhageenye malee dibdee ammaan tana baqata keessa bu'eetti nu dhaqqabeellee ni jiru. Yoo wanni tokko buteette waan jedhanii baqataa si maani tahee akkan tahee jedhanii dibdee guddootti irratti nu dhaqqabechu. Waan baqataan nu narmi kee jirree wanni tokko dhageenye waan tokko nu dhageenye jechu. Yoo ammaan tana TV faa zeenaa faa niiwsi faa irratti dhageenye faa malee. Wanti nuyi akkas ammaan tan dhageenye dhibeen hin jiru. Kanaaf dhibdee sunirraan kaate waan hedduun nu dhaqqabe jechuudha. Wanti nu dhaqqabe amma tireen tokko yoo ammaan tan karaa yoo inni kanaan gad dhuftu hin baasiin tokko illee narmi hin dhufe jechuudha. Sunirraan waan ka'e waan jedhani moonaan baqataa kun illee tooralistii jira maaniit akkana jira itteeti warri hin baasii tokko illee nutti hin dhufe jechuudha. Kan nu guddaa dhufaniitiin kan nu laalanitti hin jira jechuudha.
Obbo Rashiidiin haala yeroo rakkoon mudatu baqattoota mudataa jedhamu gaafadheen ture akkas jedhu.
Amma sunirraa bulook faa seenanii namoo dhibdeetti geessisi dhufanii faa nuyi mukkee jirre faa dhufanii dhibdee nu geessisanii nam hedduu kan ammaa kan akka nam kenna ka dhibdeen gahee jirachu. Amma bulookii keen kunin waan jedhanii Itoophiyaa bulookii. Haalli nuyi gara tokkollee hin deemne illee hin beekan halkan sa'a shan faa sa'a ja'a faa gad dhufanii albaam nu dhaanan jechuudha. Kan dhufaniitu nu qaqqabanii fa fuudhaniitu nu deeman.
Kana qofaas miti bara 2016 kaasee mootummaan keenyaa murtee dadhaaf cufuu dabarsee itti jira. Kanaafis sababa yoo ka'u wixineen gocha garee shiroor keessa Al-Shabaabiin giddugala gabaa Westgeet irratti raawwate dadhaabitti akka wixiname. Dhiyeenya Jihaamajjii keessa gochi shororkaawaa Al-Shabaabiin hoteela Duusiitutti raawwate namootni qindeessan dadhaabitti godaanuuf kan turaniidha odeeffannoo jedhuun harkaa qabaa jechuun murtee dadhaaf nan cufaan sirrii ta'uu isaa mormata mootummaan keenyaa. Kunis baqattoota biratti sodaa biroodha.
Kun dhugaa ishee akka reefu seenaa sun irratti isaan marru cufuwaan jedhan inni na jedhan ati seen dhibdee qabdu kaatiin lafkan keetti galuu hin dandeenye kaatiin lafkan kee filatu deemuu hin dandeenye yoo ati marru cuf hidhiisaa illee inni waan irratti jedhan illee nuun beeku inni naa nuun jedhan sunirraa maalitti nu dhagaa mataan keenyanii. Hojjaa qaraatu yoo kan dhibarkaa qabu dhibdee kennirra dhibdee dhibeetti nu daran jechuudha. Hidhiisii suniin maal dhibdeetti nutti hin dhufe jechuudha. Dhibba akkasiitti nutti hin dhufe.
Obbo Useen Usmaan Jiloo baqataa Oromooti. Ganna 14 Somaaliyaa ganna 3 ammoo dhadhaaf jiraatan. Haalli akkasii yoo baqataa irratti uumamu baqataa xiinsammuu isaa ittuu miidha jedhu.
Yaaddoo guddaadha itti uuma. Maali jennaan akka harmadee kun qabuudhaas malee taa'a malee. Yaaddoo guddaadha kun doorsisa guddaadha doorsisa kan yaaddoo bira kutee doorsisa jechuudha. kanaf doorsisa kanarra sila garte akka garte namummattullo sila oso motumma kun akka baqata kana ubate yeyata nufi waan garte gocha san dalagu waa walitti unqabu nuti nageenyi eenyuuf motummaara nuti mirga akkanamatti qabnu motumma kanarra eeganna mirga san tokkollee hin qabnu kana bira anga dabre uga nanno kana waata be kare fusi tuke re bicha onni bakata nanno kana qaf kanaf halle huyo akkan ti khatti fu futate namnu kun sadarka adda khaysa seena ibba adda khaysa seena kanaf halle kun sila oso motumman ti yefna ti khanne wa ajenno isa san ibdu wadi be bakata kana gatte adim sisa ful jireni isa ful dura sanif wa inni sila samu isa khaysa khayete da fakhana ta usan akata hujjatamuf irati sila yaadame deebi ame je yaada
bagatonya kazichu na gafata nyu male amas motumman kenya murte satti jira guya borokan watabajid demi tokko barakumala makoda sagal ganda bagatto takambios daabki satargamu ka bagatto nirra kafaman motumman giddu gale isa kenya lafaisa motumma kutabulchi sagari saab deebisa gaba sagale america kalmo dawit bufata bagata daddab
radio isa ganta fano romo chaka sujirtu am ethiopia dachan ethiopia ti rakko bakata biyesa jiru ethiopia ni rakko bakata biyesa jiru falufi wana kakka hujjachu jirajet akajensi ndim bakata ti war bakade bikarkar jedetti dabile nisani kara bakata ankarkaran jiren wayesani serti kajel fachu hujjachu jirt muktar jamal itana directora dim bakata ti fi war bakade be bo addisu qabane sa dubise kuna
obbo addisu guyyaana irraa kuni guyyaa baqattootaa jedhameetiin sadarkaa idila addunyaatitti kabajamutti jira baqattoonni itoophiyaa keessa jiran sadarkaa afrikaatti lammaffaadha baay'inaan jedhama gama miiliyoona tokkootti illee siquu jedhama haalli jiru jireenna isaanii maal fakkaatamee
baqattoonni kun biyyoota 26 irraa dhufanii jiran wanti biyya keenya keessatti baay'een isaanii biyyoota ollaa irraa sudaan saawut sudaan eritiriyaa yemen somaalii irraa kan dhufan baay'een isaanii qaalmatti immoo ruwaandaa burundi fi kan kana fakkaatan irraa dhufa guurra illee haalli jiruu isaaniis yeroo ammaa itiyoophiyaan godhataa kaampii keessa jiraachiftee qannaba dhiyeessuu barnoota fayyaa keessa dhiyeessuu fi qofa ta'uun taane seera haaraa baasan irraa taphattoonni kun uummata keenya faana walqixa akka ilaalaman uummataan wal makanii hojjetanii jirbiratti hirmaatanii isaaniif fayyadamanii biyyattiifis akka isaan gumaacha gochuu danda'an gochuudhaaf seerri haaraan bahee seerri kun akka afrikaatti seera akka moodelatti ilaalamudha. Akkuma addunyaatti illee Itoophiyaan seera kanaan addirrummaadhaan kan ibsatuu fi jireenya baqattootaa fooyyessuudhaaf biyya sadarkaa tokko fuulduratti hirkaanfattee jirtu jechaadha. Fakkeenyaaf kaampii yoo ilaalte keessumaa tokko tokko biyyoota Afrikaa keessa dura ilaalanii kaampii kan gaafa ilaalan Star Camp jedhu. Muuxannoo gaariis waan qabnuuf akka mootummaatti sadarkaa kanaan jiraachaa jiru. Barumsaan kennaa fi sarbisiin fayyaa hin kennamaa fi midhaan dhugaatiin dhiyaata fi akka addunyaatti tiriitiiwwan adda addaa kan raggaasisni alatti illee. Fakkeenya barnoota irratti primary and pre-primary education qofa irratti nuti kan dirqamu baqataadhaaf kennuudha. Mootummaan keenya jalqaba irraa kaasee primary, secondary and tertiary education kennaa jirra. Kun maallaqa mootummaati. Hundumaa irraa kaasuun barbaachise barattoota gara 1,600 yuunivarsiitii mootummaa keessatti barachaa jiru. Kanaaf Itoophiyaan lammi biyya alaa kamiyyuu akka lammi ofiitti ilaaltee biyya jiraachi.
Waan baay'eetu barbaachisa. Bu'aa bahii qaba. Nyaata dhugaatii dhiyeessuu, fedhiilee adda addaa dhiyeessuun jira. Isa kanaan walqabatee maaltu isin gargaara dhaabbileen waliin hojjetan sadarkaa idil addunyaa fi biyya keessaallee eenyu faana?
Biyyoonni hundumtuu biyyoon addunyaa irra jiran tiriitiiwwan adda addaa qaddisiiwwan warri mallatteessan dirqama qabu gargaaruudhaaf jechaadha. Gaafa isaan nu gargaaran arjooma osoo hin taane hundi keenya dirqama qabna jechaadha kanarratti. Yeroo ammaatti dhaabbilee al-mootummaa fi gargaartoota adda addaa lakkoofsan 60 ta'an waliin hojjechaa jira jechaadha. Gargaarsaan irraa argamu baay'een isaa gargaarsa maallaqaati. Kaan immoo qadiniis nu gargaaru teknikaal sappoorti intellektuwaal sappoorti kana kanaan nu gargaaru jechaadha. Kanaaf dhaabbilee fi biyyoota adda addaa 60 ta'an faana paartnershippii qabna jechaadha. Meenni kan hojii hojjechaa jirru UNHCR. UNHCR akkuma addunyaatti dhimma baqattoota irratti abbummaadhaan kan hordof kan eegumsa isaanii mirkaneessu waan ta'eef meen paartner jennee kan faana hojjennu UNHCR.
biyyoota hedduu irraa dhufanii isiniin baqattoonni kunniin Itoophiyaatti qubatan jettanii maali sababni ijoon biyya isaanii qe'ee isaanii isaan boqqisee isiniin Itoophiyaa keessatti qubachuudhaaf isaan dirqisiise?
Yaaduma isaan dhufanii gaafa galmaan yeroo keessa laallu baay'een isaa akkuma beektu Afrikaa keessatti haalli siyaasaa tasgabbaan hin jiru. Baay'een isaa baqa sanarraa kan dhufanidha. Haalli siyaasatiin wal qabatee baay'een isaanii pirootekshinii qabanii sababa walitti bu'iinsa adda addaatiin kan ka'e irraa kan dhufanidha. Baay'een isaanii Afrikaa keessa kan dhufanii. Darbee immoo kaan gaafa argitu biyyi tokko walitti bu'iinsa erga baay'atee booda walitti bu'iinsi sun dhaabbatus biyyi sun dinagdee kan guddattu namoonni barachuu barbaadu jireenya addaa barbaadu sababa kanatti kan dhufan jiru. Garuu irra caalmaan isaa walitti bu'iinsa biyyoota adda addaa keessa jiru sibiil waar. Kanarraa kan ka'e kan dhufanidha. Inni kan politikaal sababa ta'e qabu kaan immoo akkuma beektus dinagdee dhayyummaa hamaa keessa kan jiran gaafa ta'uu fi tarbiyyaa adda addaa gaafa dhaban dhufanii asitti jiraachuuf filatu jechaadha.
Egereen baqattoota kanneen maal ta'a? Mana isaaniitti deebi'u moo biyya sadaffaatti ceesifamu moo asuma Itoophiyaa keessa turu moo maal ta'a egereen boriin isaanii?
Baqattoota tokko gaafa dhufanii biyya tokko keessa baqataa ta'anii jiraatan jalqaba irratti nageenya isaanii mirkaneessina eegumsa boona fi waan barbaachisan dhiyeessinaaf. Kun kallattii tokko ta'ee furmaata waraabaa jindaarataa jennee kan fudhannu tokko biyya isaaniitti akka deeman gochuu lammaffaa biyya sadaffaatti akka deemanii jiruuf wayyaa jiraatan gochuudha. Biyya isaanitti akka deeman gochuun jalqaba irratti akka furmaatatti fudhatamudha. Sababni biyya isaanii keessa akka ba'an isaan dirqise sun yoo dhaabbate erga mirkaneeffannee booda biyya isaanitti deebi'anii jiruu isaanii akka ittifan gochuu. Inni biraan immoo kun yoo danda'amu baate fakkeenya biyyoota dinagdeen guddatan biyyoota Awurooppaas ta'an Eeshiyaa kaan isaa ta'an biyyoota dinagdeen guddatanii gara kanaaf sarviisii fooyya'aa kennuufii danda'an gaafatti erguun jira jechaadha. Kun kallattiiwwan seeraan kaa'amanidha. Biyyoonni kunis hin fudhatu yeroo baay'een gaafatanii dhufu kan akka Ameerikaa biyyoota Awurooppaa baay'een fudhatanii gara kana hin barsiisu carraa dhumtaa uumuuf carraa hojii uumuuf kun akka fanaatti waan ka'an fageereen isaanii kallattii lamaan kanaan duroo bilisa oduu fi furmaata waraa jennee kan biraandudha. Inni sadaffaan garuu biyyi keenya kan jalqabde uummatni keenya faana integireet ta'anii akka isaan jiraatan carraa uumuu jiru. Carraan hojiin kennamaaf, carraan jireenyaan kennamaaf. Itoophiyaa keessaa kun galmi Itoophiyaa akka isaan dalagatanii jiraatan carraan kenname jechaadha. Kanaaf jireenya isaanii carraawwan sadan kanarratti hundaa'a jechaadha.
Boo Addisuu Qabbaneessaa Ittaanaa Daayireektara Ejensii Dhimma Baqattootaa fi Baqaa Deebii kan Itoophiyaa maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin iddoon isin galateeffadha.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan amma immoo Gambeellaa dabarra Gambeellaan lafa kaampii namii hedduun baqateetiin keessa jiru jireenya achimaan fakkaata. Naakoor Malkaa jedhaqee namdi dubbise kuna.
Dacheen magariisaa Gambeellaa waqtii gannaa kanaan faayamee caalaatti magariisa ta'ee jira. Miira abdii kan namatti uumus fakkaata. Barnoota isaa kan qophaa'inaa qormaata kutaa 12ffaa seensa yuunivarsiitii kennamu fudhachuudhaan fedhii yuunivarsiitii seenuuf qabuu fi achiin boodas waan ta'uu barbaadu dubbata. Barataan waggaa 18 hakiimwan.
For the way that I understand the question, they are really closely to the idea that I read.
Gaaffilee hundumaa sirriitti hubadhee kanan deebisee natti fakkaata. Fedhii waaqaa yoo ta'ee fi anis kanan danda'e hundumaa waanan godheef yuunivarsiitii natti seenaa jedheen abdii godhadha. Barnoota koo kan yuunivarsiitii yeroo hin xumurullee pirezidaantii biyyaa ta'uudha kanan barbaadu. Dimokiraasiin biyya koo Sudaan Kibbaatiif hangam barbaachisaa akka ta'e agarsiisuun barbaada. Dimokiraasiin madda jabanummaa waan ta'eef nagaan ammoo bu'uura jabanummaati. Nagaan hin jiru taanaan homaayyuu jiraachuu hin danda'u. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2011 waggaa 8 dura jechuudha yeroo Sudaan Kibbaa biyya bilisaa taatee birmadummaa ishee labsattu alaabaa ishee ol kaastee fannistee mirmirsitu kan hin gammadin hin turre jedha. Waggaa lama booda bara 2013 garuu waraanni wal waliin eegalame. Gama biraan namootni hooggansa irra turaniif paartileen morkattootaa fedhii aangoo isaanii guuttachuuf jeequmsi uumame walitti bu'iinsi qabbanaa'aa irraa itti hammaachaa deeme jedha Hakiim. Kan irraan kan ka'es isaaf obbolootni isaa durbaa lamaaf dhiiraa tokko haadha isaanii waliin baqannaadhaaf saaxilamuu dubbata. Abbaan isaa achuma Sudaan Kibbaa Juubaatti hafuu yaadachuun waraanni wal waliin yeroo sana ture hangam jireenya isaanii irratti hubaatee akka geessises dubbata.
We are living from Afnal state, which is Malakal.
Bakki jiraannu Malakal jedhamu dirree waraanaa ta'e yeroo Malakalii baan waan hundumaa keenya dhabnee turre. Konkolaataa qabna turre, jireenyi keenya gaarii ture, konkolaataa keenya dhabnee irraa waan hundumaa dhabneerra. mana uffata nyaata argachuudhaaf hedduu rakkanne. Haalli qilleensaas hedduu gaarii hin turre. Qaxabajjii 2004 hojjettootni baqattoota addunyaa daangaa Sudaan Kibbaa fi Itoophiyaa gidduutti bakka argamu dhufanii nu fudhatan. Gurbee irraa gara kuulees dhufne jechuudha. Amma bakka kana jiraanna. Barnoota koo kutaa 8ffaa irraa jalqabee hanga kutaa 12ffaatti asumatti hin baradde.
I started my education since 2014 from grade 8 and now I'm grade 12 student.
Maatiin koo akka bittinnaanitti jiru, obboleettiin koo hangafaa buufata qubattootaa funyidoo jedhamu jirti. Anaaf maatiin koo kan biroo kuulee jiraanna. Abbaan koos bakka biraa jiraata jechuun gaabbiitiin dubbataa. Sudaan Kibbaaf uummata ishee akka jaallatu dubbataa kiin. Ammallee biyyi isaa akka gara nagaatti deebituuf abdii guutuu qabaachuu hima. Kanaaf kan isaaf danda'ame hunda akka godhus kan ibsu. Hawaasa idilaa addunyaaf ergaa qabaatiin.
Yeah, if the world will go on to try its labor best, I hope that our country can.
Hawaasni idilaa addunyaa nagaa Sudaan Kibbaa deebisuudhaaf waan danda'u hundumaa yoo godhe nagaan ishee ni deebi'a. Ani yeroo ammaa kanatti sagantaan qopheessuu danda'u tokkollee hin jiru. Haa ta'u malee hanganaaf danda'ametti barbaachisummaa nagaa barsiisuun barbaada. Sababni isaa uummatni biyya koo nagaa isa barbaachisa. Daanaan qindeessaa mana barumsaa qophaa'inaa kuulee obbo Mallas Bulbulaa yeroo waa'ee hakiim dubbatan akkas jedhan barnoota isaatti cimaa sadarkaa 1ffaa hanga 5 kan ba'uu fi jabaatee barachuun rakkoo biyya isaa qofa osoo hin taane kan Afriikaa akkasumas addunyaa furuuf kan yaadu. Amalaan illee hunda waliin kan walii galuu fi hiriyoota isaa kan kabaju jechuun dubbatan. Buufata baqattoota kuulee keessa baqattoota Sudaan Kibbaa 42,000 caalantu jiraata. Kanneen keessaa 9,000 kan caalan barnoota isaanii kutaa 11ffaa hanga kutaa 12ffaatti kan hordofaa turan ta'uudha. Qindeessaan buufatichaa obbo Geetaahuun Makonnin VOA'tti kan himan. Gaambeellaan kuulee dabalatee buufata baqattoota 6 keessatti lammiiwwan Sudaan Kibbaa 300,000 ol keessummeessaa akka jirtu ragaan waajjira dhimma baqattootaa fi baqattoota deebisuu damee Gaambeellaa irraa argadhe ni mul'isa. Guyyaadhaas guyyaan baqattoota idilaa addunyaa buufataalee hundattuu yaadatamee oolee jira. Naakoor Malkaa, kuulee Gaambeellaa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophii teenyee jalqabne daqiiqa 27:01 yaa'ne meetir baakee kiyyaa badhaadhaan handhuur fennore. Ayyaamteen taardaa tanumaa boru walitti dachaana sagantaa afaan Amaaraatti taana agasitti keekiyyaa ansoraa lafeetti nagaan bulu.
The Voice of America.